Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy nášho inovačného kresla, podcastu, do ktorého si používame zaujímavých hostí z inovačného prostredia a z prostredia podnikania. Dnes v rámci Vianočného špeciálu máme tu špeciálnu šancu privítať a vyspovedať špeciálneho hostia. Je to vizionár, ktorý posúva košický kraj vpred. Z pohľadu umelej inteligencie má na starosti viac obcí, ako dokáže Santa Claus obísť za jednu noc. A to je nikto iný ako Rastio Trnka. Vítam ťa u nás v Vianočnom kresle.
Ahoj, vítajte vy.
Ďakujem veľmi pekne. Dnes, vrám, že tým, že to je vianočný špeciál, budeme mať také iné otázky na úvod, ako zvykneme hosťom dávať. A možno ja začnem takouto úplne prvou otázkou. Týka sa vianočných tradícií. Čo je tvoja taká tá úplne najobľúbenejšia vianočná tradícia?
Tak ono sa to časom zmenilo. Keď som bol malý, tak to boli samozrejme darčeky, ale posledné roky je to samozrejme to, že sa stretne rodina a už mi tak prischla taká úloha počas Vianoc varenie kapusnice a ryby, takže toto je také asi momentálne najdôležitejšie a na čo sa najviac teším.
S tvojou možno takouto vizionárskou myslou, ak by si možno mal zmodernizovať súčasnú takú tradičnú kapusnicu, čo by si do nej pridal, aby to bolo lepšie?
Tak ja si myslím, že kapusnica by mala ostať tradičná, aspoň za mňa. Nemusíme celý rok jesť tradičné jedlá, ale aspoň raz, dvakrát do roka by sa to patrilo. Čiže ja by som tam nemenil nič. Ja ju v podstate aj tak robím stále tak od oka, nie podľa receptu. Mm-hmm. Takže ona je, každý rok je vlastne taká trošku iná. Tak rodina sa tvári, že im chutí stále, no tak ne.
Áno.
Tak ostávam veriť v to, že je to tak.
Jak si mi možno nahral v tých darčekoch, možno keď sa pozrieme na taký akože obyvateľ kraja, alebo keby si mohol darovať niekomu nejaký vianočný zázrak alebo niečo špeciálne, komu by to bolo a čo by to bolo?
Tak ja by som chcel darovať, keďže Vianoce sú o tom, aby ľudia boli spolu, tak aby každý bol s tým, koho má rád, pretože to je asi taká podstata tých Vianoc. Čím ďalej, tým viac si to málo ľudí uvedomuje a ja by som bol rád, aby ten vianočný zázrak bol v podstate o tom, o čo má byť, teda aby ľudia boli spolu šťastní, aby sa porozprávali a nemysleli na zlé veci.
Ja ťa vnímam už dlhšie, ešte keď som žil v Prahe, o tom, ako si bol aktívny. A ja som si veľmi uvedomil, že vlastne ako veľa pre teba znamená Košický kraj. A keby si ty možno po tých všetkých tvojich skúsenostiach a všetkom tom, čo si urobil, mal opísať možno Košický kraj v jednej vete, že aká by to bola? Čo je ten Košický kraj pre teba?
Tak pre mňa je to stále do veľkej miery taký neobrúsený diamant, ktorý čaká na svoj potenciál. Aj preto som veľmi rád, že Inovačné centrum Košického kraja robí to, čo robí. Ale myslím si, že tu máme naozaj šikovných ľudí, ktorí by mohli potiahnuť náš kraj dopredu. A preto by som ho možno opísal tak, ako ten neobrúsený diamant, ktorý čaká ešte na to, aby ukázal svoju najväčšiu hodnotu.
Mm-hmm. My, keď sme sa vlastne spolu prvýkrát stretli, tak vtedy sme sa vlastne rozprávali o inováciách, ale vtedy si mi spomínal, že ťa veľmi trápi to, že mladí ľudia odchádzajú. Snažil si sa nájsť nejaký spôsob, akým to povedzme vyriešiť. Čo si myslíš, čo je takým tým hlavnou príčinou, prečo tí mladí ľudia odchádzajú z toho Košického kraja? A ten brand nie je tak vysoký.
No tak v zásade sú to dve veci. Tou prvou je, že nemajú možnosti, také ako by si predstavovali, možnosti rastu osobnostného, profesijného. No a tou druhou takou hlavnou generálnou príčinou je to, že nemajú podmienky na to, aby vlastne dosahovali ten rast a pripravovali sa na tie možno pracovné miesta, na tie úlohy, ktoré si myslia, že v živote by zvládli. No a toto je vlastne to, čo musíme riešiť.
Ty si známy minimálne v rámci vlastne Košického samosprávneho kraja a už teda musím povedať, že aj vo svete tým, že vlastne podporuješ nové nápady. Ja sám vlastne, keď som prišiel do inovačného centra, tak som vlastne pochopil, aké je to náročné vlastne byť v štátnej správe, čo to znamená, čo to obnáša. A veľakrát si hovorím, že či to človeka nedokáže tak akože utlačiť v tých nových nápadoch. Že ty si dôkazom toho, že to tak nie je, ale kde sa v tebe berie tá inšpirácia na to stále prichádza s novými vecami a každý ten jeden nápad posúvať o niekoľko krokov vpred.
No ja neviem, mne to možno ostalo tak od mala, kedy som mal také záľuby ako astronomia, vesmír a pozeral som tak do hviezd a do ďaleka, možno až príliš ďaleka. A keď pozeráš tak ďalej dopredu, tak možno až tak neriešiš tie problémy, ktoré sú v súčasnosti a tak okolo teba, ktoré sú. No a to ťa vlastne posúva dopredu, takže to by som chcel aj podporiť našich mladých v našom kraji, aby sa takto pozerali na svoj život, na svet okolo, lebo jednoducho, keď sa začne zaoberať všetkými tými malými hlúpostiami okolo, tak sa v tom zacyklíš, no a toto netreba robiť jednoducho, treba pozerať viac dopredu, treba mať svoj cieľ a treba si ísť za ním.
Ja si pamätám ešte na to stretnutie, keď ty si mi hovoril o myšlenke inovačného centra. Mne to dávalo extrémny zmysel v tom, že ja som takéto centra videl v zahraničí v rámci Európskej komisie, keď sme cestovali po tých ekosystémoch, bolo to skutočne niečo, že je výnimočné. A kde vznikla tá úplne prvá myšlienka, teraz keď prejdeme možno k tej téme inovačné centrum, v tvojej možno mysli, hlave, založiť niečo takéto v ekosystéme, kde sme nemali startupy, kde sme možno nemali takto to celé poprepájené, rozvinuté. Ako vlastne k tomu došlo?
No tak, aby vznikol ten ekosystém, pravý inovačný ekosystém, tak treba spájať šikovných, mudrých ľudí s energiou. No a my ich tu máme. A keďže aj ja som videl napríklad inovačné centrum Juhomoravského kraja, potom inovačné centrum Moravskoslezského kraja, inovačné centrum v Nemecku. A jednoducho, ja si myslím, že my tu tých ľudí máme, len nie sú správne posieťovaní a nemajú ďalšie podmienky, aby spoločne vytvárali ten ekosystém. A toto vlastne má robiť inovačné centrum. A tam vznikla niekde aj tá myšlienka a v podstate celé je to o tom, aby sa zastavil ten brain drain, aby tu ľudia mali tie podmienky na svoj rast a aby jednoducho bol využitý ten potenciál všetkých, ktorých tu máme.
Je to aj u teba tak, že keď niekomu povieš nejakú takúto náročnú, komplikovanú myšlienku, tak keď ti ľudia povedia, a je to náročné, nerob to, že práve to ťa nakopne vpred. Ja sa práve pýtam aj na tie prekážky s tým budovaním inovačného centra, lebo ja si myslím, že keď si to niekomu hovoril v regióne mať inovačné centrum, tak to bolo náročné.
No tak, keď mi niekto niečo také povie, tak si pomyslím, že zase ďalší.
Áno.
Ďalší problém na ceste. Aj keď sme vlastne, kým došlo k založeniu inovačného centra, tak to ubehol nejaký čas, alebo pretekla nejaká voda v Dunaji, ako sa hovorí. Trvalo 2 roky, kým sa nám podarilo presadiť regionálnu inovačnú stratégiu, ktorá bola schválená v krajskom zastupiteľstve, no a z toho vlastne vyplynulo aj založenie inovačného centra. Čiže áno, trvá to občas dlhšie v našich podmienkach, ale ja si myslím, že netreba byť odradený a nechať sa odradiť. A tiež tak už som si všimol, že kto prerazí na východe, tak prerazí hocikde vo svete, pretože tu musíš použiť toľko energie a toľko času, koľko možno inde nie, ale v zásade dá sa to. A ja si myslím, že tie generácie, čo prídu po nás, si to zaslúžia, aby sme sa o to pokúsili.
A možno čo bol taký tvoj hlavný cieľ? Väčšinou v tých víziách, aspoň minimálne, ja si vždy dám nejaký taký ten záchytný moment, kedy si poviem, že mám ten cieľ, ktorý som chcel na začiatku. Čo bol ten možno cieľ toho inovačného centra? Mať viac startupov, poprepájať tých ľudí, alebo keby si možno jeden vedel spomenúť?
No, tak generálne by som povedal, že dokázať to, že na to máme ako východ, že sú tu títo ľudia, šikovní ľudia, pretože oni sú na univerzitách, Slovenskej akadémii vied, v regióne, vo firmách, v neziskových organizáciách. Máme množstvo študentov, ktorí majú potenciál a chcú robiť, len možno nevedia ako a treba im ukázať cestu. Čiže cieľom bolo vytvoriť vlastne takú platformu a systémový nástroj na to, aby všetci títo ľudia sa mohli spájať, aby jedni druhí mohli odovzdávať svoje skúsenosti, svoje know-how a aby mohli sme spoločne ako spoločnosť rásť. Tak toto bolo takým cieľom. Mm-hmm. No a raz niekto po nás vyhodnotí, že či sa to podarilo.
Mm-hmm. Ja vnímam ešte jednu veľmi dôležitú vec z tvojej strany. Myslím, že to vnímajú aj všetci vlastne v Inovačnom centre na vlastne v okolí. Do nás akože aj vložil, alebo ty a Košický samosprávny kraj, keď to povieme, ale všetci zakladujúci členovia, veľkú dôveru. A tá prvá tá dôvera je vyústuje niekoľko ako aktivít, ako ktorým to môžeme robiť. Máme, dá sa povedať, že voľné ruky na niektoré šialené aktivity, ako elevator pitch, o tom si ešte možno povieme. Ale to, čo mňa ako zaujíma z pohľadu toho možno tvojho nastavenia, je, že kedy si ty uvedomil, že to ICKK už funguje a existuje a prináša nejaké výsledky?
Tak ono je to dlhodobý proces, čiže ja by som nepovedal, že to bol jeden moment, ale možno viac momentov. Si pamätám, keď bol prvý ročník takej Startup Awards v maji, neviem, to bolo 2-3 roky dozadu.
No,
no tak vtedy, keď prvýkrát sa nám prihlásilo viac startupov do súťaže, ako sme ich mali v celom regióne pred založením inovačného centra, že to bol taký prvý pozitívny moment, možno čo si spomínam. Druhý bol aj ten elevator speech, teda ja to volám elevator speech, vy to voláte elevator pitch. A keď dve minúty išli naši mladí vo výťahu a museli odprezentovať svoju firmu a videl som tú energiu a tú iskru v ich očiach, takže som videl, že sa im to páči. Ale aj krásny moment bol to, keď prišiel Jano Kasper do toho nášho rozpadnutého dvora na Strojarenskej ulici. Pre diváku možno treba povedať, že je to síce Slovák, ale je to pán, ktorý má 70 rokov pomaly. A spravuje desiatky miliónov eur, ak nie stovky miliónov eur v rôznych startupoch. Zároveň vyhodnocuje tie startupy. Čiže skúsený človek, ktorý lieta medzi Silicon Valley a Európou a jednoducho vie, čo je in a pozná to prostredie. No a jednoducho, keď už takíto ľudia venujú svoj čas, aby prišli a porozprávali druhým a chcú odovzdať svoje skúsenosti, tak to už je naozaj veľká vec. Ale napríklad aj pred mesiacom, keď sme boli v New Yorku, tak to bolo tiež super, keď kvôli našim 7 startupistom sa zaplnila miestnosť rôznymi foundermi, bankármi a inovátormi. Takže tých momentov je viac. Čím ďalej, tým viac ich prichádza. Ja verím, že to tak bude aj naďalej.
Vlastne, ty si ho sa môžeš povedať, že si tiež založil vlastne startup. My sme začínali ako startup inovačné centrum. Ja spomenul si rozpadnutý dvor a tie miestnosti, ktoré veľmi postupne dávame vlastne dokopy. Sám to vieš, chodíš tam, ako to vyzeralo na začiatku a niekedy sme sa tam v tej tme až bali priniesť predstavenstvo, hej, dneska už je to iné. Vnímal si aj ty nás na tom začiatku, že sme fakt ten startup, že sme možno iní, to, čo si videl v Košickom samosprávnom kraji alebo na kraji v rámci administratívy, že je to iné a dával si tomu ten priestor, že chce to ten čas, kým sa to nejako nastaví?
No, treba povedať, že ono to tak celkom, aj keď sa to tak ľahko hovorí, že založenie inovačného centra a teraz ako nejaké organizácie a už to ide, treba povedať, že ono to nie je o tom založení tej organizácie. Je to o možno daní správnych ľudí dokopy a tu je možno aj to, že toto cesto by som vám chcel všetkým poďakovať za to, že ste sa dali dokopy. Snažil som sa do toho nezasahovať, aby jednoducho to vzniklo tak, ako má a urobím všetko preto, aby ste možno nemuseli znášať všetky tie opletačky politické a jednoducho, aby ste sa zameriavali na to, na čo máte. Čiže áno, bolo to také startupové, trošku rizikové, teda trošku dosť. Treba povedať, že pre väčšinu kolegov v politike je to jednoducho také zbytočné, lebo keď sa na to pozrieš z horizontu volebného cyklu, tak to nemá význam, lebo tie výsledky sa väčšinou zostavujú tak cca po 10 rokoch, teda keď prídu tí prví jednorožci. Čiže áno, v istom zmysle to ste aj vy taký startup startupov, ale tak myslím, že ste sa toho chopili veľmi dobre a držím prsty, aby ste to tak robili aj naďalej.
Ďakujeme, práve ako som spomínal, že u nás to tiež bolo z tej strany dôvery, veľmi bolo to cítiť a vďaka tomu sa to nejakým spôsobom takto hýbe vpred. A jak si povedal, to založené na ľuďoch, možno nie iba na inovačnom centre zamestnancoch, vás a vlastne všetkých, ktorí s nami spolupracujú, ale dosť tam vnímam, že to je založené na takých východňanoch o nás, o ľuďoch, ktorí tu sú v okolí. A my sa aj vlastne v našich aktivitách snažíme aj meniť taký ten mindset, tú kultúru okolo. Nebojte sa podnikať. A prichádza možno tá zlatá doba podnikania v Košickom kraji. A možno tak aj pre divákov spomenúť taká štatistická informácia. Ty vieš, my sa o tom často rozprávame, že Ihomaranské inovačné centrum, im to trvalo 17 rokov, kým vlastne prišiel ten prvý unikorn. A vďaka tomu teraz tam majú tisícky pracovných miest. A postupne na to prišli vlastne všetky ekosystémy. A to, čo sa tam často opakuje, je to, ako byť zameraný na tých ľudí. A možno, čo si ty ako vnímáš z pohľadu, možno, akí sú východňari v tomto, čo sa týka nejakých inovácií. Sú nejakí iní, dokážu inovovať? Možno, ako to tak ty vnímáš z pohľadu toho nastavenia, z toho prepájania?
No, ja by som tu možno si pomohol s Janom Kasperom, ktorého som dneska spomínal. On vtedy na tom rozpadnutom dvore o svojej prednáške, za mňa výbornej prednáške, rozprával o tých rozdieloch medzi Amerikou a Európou. No a ten hlavný rozdiel medzi Amerikou a Európou je, že v Amerike to riziko znášajú viac prirodzene. To znamená, že sú si vedomi toho, že keď chcú rôzne firmy vystreliť, ale aj vo svojom osobnom živote, keď človek chce niečo dokázať, tak musí skúšať a robiť to s tým, že možno to nevyjde. V Európe sme takí dosť konzervatívni v tomto a aj preto Európa v podstate zaostáva, čo sa týka nejakého rýchlejšieho ekonomického rastu. No a by som to pripodobnil možno k tomu našemu, tu na tej našej východňarskej nature, že tuto platí možno ešte viac, že ešte viac sme tu konzervatívni v tom, pri tom znášaní rizika a pri tom skúšaní. Takže tu by som aj vám dal úlohu ako inovačnému centru všetkým, že o tomto treba viac rozprávať. Jednoducho musia byť ľudia na východe viac odvážni. Aj keď v niektorých oblastiach sú odvážni dosť, tak možno treba to aj do tejto oblasti preniesť. Jednoducho to riziko z neúspechu je s tým spojené. Ak chceme tu mať unikorny a ľudia musia skúšať a treba ich v tom podporiť, nie všetko vyjde. Ale je to taký mindset zatiaľ, taký možno trochu neduch, ktorý tu máme na východe.
Čiže súhlasíš s takým takou myšlienkou, že za každým úspechom, že každý úspech začína odvahou? Dá sa to tak povedať?
Odvážnou myšlienkou. Odvážnou takže
myšlienkou. Dobre. Košický kraj alebo Košice tam nie sú, alebo Košický kraj nie je iba Košice, je tu množstvo miest a obcí. A možno z pohľadu toho, ako začať inovovať, čo by si ty ako takomu mladému inovátorovi alebo podnikateľovi, ja neviem, z Michalovec, z Piskenovej si poradil preto, aby mal tú odvahu, alebo mal tú odvážnu myšlienku a začal podnikať a inovovať?
Tak nech príde na nejakú prednášku do inovačného centra, napríklad na Jana Kaspera a na ďalších, ktorí vlastne toto riziko už raz znašali alebo veľakrát zniesli, veľakrát im nevyšlo niečo v živote, ale sú niekde v celosvetovej komunite na vrchole a aby jednoducho videli, že áno, sú tu medzi nami ľudia, aj východňari, ktorí týmto všetkým preskákali a jednoducho, že to nie je nič zlé, je to niečo prirodzené. A jednoducho nabrali tú odvahu. Čiže len také tie pozitívne príklady, ľudské príbehy z vlastného života môžu nakopnúť mladých, aby tie odvážne myšlienky mali a aby ich aj realizovali.
Uh-huh. Vnímaš aj ty, že vlastne tie okolité obce postupne vidíš tam nejaké zaujímavé možno firmy a nejakých zaujímavých podnikateľov, čo za tebou chodia? Je to, myslím, mimo Košic.
No, máme zaujímavé firmy aj v regióne, alebo v našich subregiónoch, alebo v kraji ako takom, ale tiež, by som povedal, sú takí poobmedzovaní tou neodvahou a tiež im hovorím, že by mali rozmýšľať možno vo väčšom, lebo každý hovorí, že no tak tu, ja neviem, v Michalovciach, tu nám to nevychádza a tak ďalej, ale im hovorím, no ale keď ste sa na to pozreli z pohľadu Európy alebo celého sveta, ak by ste fungovali online, jednoducho niekedy fakt stačí len postrčiť trošku aj týchto našich podnikateľov z regiónu a vedia preraziť do sveta. Takže áno, sú, nie ich veľa a častokrát ich odporúčam aj k vám. Takže áno.
Áno, to vám práve pomáha, lebo, jak som povedal, je to skutočne veľké územie a mnoho obyvateľov. Ale to, čo ešte mňa možno tak zaujíma z pohľadu nejakých inovácií, ak sa pozrieme možno na tú dôležitú vec, tú inovácia sa často hovorí o spolupráci. Je tam nejaký inovačný trojuholník, a to, čo je dôležité, vlastne nastavovať tú spoluprácu medzi tými kľúčovými aktérami, aký sú univerzity, biznis, akadémia, výskum. Ako to ty teraz vnímaš z pohľadu? Funguje to dostatočne k tomu, aby ten ekosystém vedel fungovať, alebo ešte stále potrebujeme na tej spolupráci a dôvere medzi týmito inštitúciami zapracovať?
Na dôvere by som povedal, že netreba pracovať, tá je, myslím si, dobrá, ale tak ako vo všetkom živote je dôležitý balans. A možno toto nemáme úplne celkom vydiskutované a pochopené, teraz nemyslím, že na nejakých úrovniach vedenia, lebo komunikujeme s rektormi aj s firmami, ale možno s tými ľuďmi pod nami alebo pod nimi. A lebo málo kto si uvedomuje, že univerzity sú dobré v niečom, majú v tej spoločnosti svoj význam a stabilné miesto. Zároveň firmy sú dôležité v rámci spoločnosti, aj v rámci ekonomiky, aj ten verejný sektor ako taký, teraz myslím, dajme tomu, na samosprávy. Myslím si, že nie je úplne vydiskutované, že čo kto vie priniesť do toho ekosystému a kto v ktorej fáze vie potiahnuť pilku, ako sa hovorí. Takže na tomto ešte by sme mali trošku popracovať, ale myslím si, že sa blížime k tomu, že o chvíľku to bude všetkým jasné.
Uh-huh. Ja práve to vnímam možno z osobnejšieho pohľadu ako takého človeka spolupráce. Ja vnímam veľakrát, keď ťa diskutuje so mnou, že aký som, niekedy som možno príliš rýchly na niečo, niekedy možno zabudnem si nejaké veci, úplne super vždy vykomunikovať. Ale práve ty si ten, ktorý vždy dokážeš možno zastaviť, spomaliť, nebudem zastaviť, ty vždy spomaliť, že povieš, dobre, ešte potrebujeme to nejako nastaviť a tú spoluprácu nastaviť tak, aby bola korektná na všetky strany. A práve v tej spolupráci veľakrát ja vnímam možno v porovnaní so zahraničím a také tie sila v tom Košickom kraji, že silo inovácií, silo IT, silo univerzít a to prepájanie mi niekedy chýba. Čo myslíš možno, čo je tá hlavná príčina toho, že keď niečo robím, je to nedostatok príležitosti v tom Košickom kraji, že si tak držíme tie veci, že nikto mi do toho nemôže, poviem to, ako vstúpnuť do tej mojej oblasti, alebo ako to ty možno vnímaš?
No to je šťastie aj o tom balance, o ktorom sa pred chvíľou bavili. A je to šťastie o tom, že tu sú také ešte presne tie neduhy, že každý sa hrá na svojom pieskovisku do istej miery. Ale nechápe, že keď si tie čiary v piesku zmažeme, tak dokopy budeme mať oveľa väčšie pieskovisko. Ale treba o tom rozprávať, možno viac. Možno je to aj o tom, čo to je ďalší taký problém, nesúvisí príliš s témami, o ktorých sa bavíme, ale je to o decentralizácii ako na Slovensku ako takom. Mm-hmm. Pretože ak by sme mali viac právomoci v regiónoch, tak by to bolo možno jednoduchšie, keďže ten bratislavocentrizmus sa prejavuje rôznymi spôsobmi v rôznych oblastiach a častokrát aj v tejto.
Z pohľadu teba ako župana, ako predsedu Košického samosprávneho kraja, keby si možno mohol vybrať jednu, dve oblasti, ktoré by si chcel, aby ten Košický kraj bol lídrom, nejaká technologicko-inovačná oblasť, aká by to bola?
No, ja viem, že mnohí ľudia si to nevšimli, ale my napríklad máme za sebou úspešný projekt na obnovu biodiverzity. Chvália nás za to v Európskej komisii, v Bruseli, v Európskej únii, v OSN. Rôzne štáty preberajú tento projekt, robia ho vo veľkom. Nechcem teraz rozprávať o tom, čo tu sa deje s touto témou, ale jednoducho ukázali sme sa svetu v tom pozitívnom slova zmysle. Zároveň som mal tú možnosť aj kvôli tomuto projektu byť spravodajcom vo výbore regiónov tzv. Nature Credits, to znamená, kde v budúcnosti sa vytvoril taký rámec a bolo to presadené v Európskej únii, kde budú ľudia alebo subjekty odmeňované za to, že zlepšujú životné prostredie, nie ho zhoršujú, pretože doteraz všetky firmy, vlastne, ktoré zarábajú na niečom, čo súvisí s prírodou, tak je vlastne na zhoršovaní životného prostredia. A tu sa dali základy na to, aby to bolo naopak. Čiže v tej enviro oblasti my už sa stávame takým lídrom minimálne v rámci Európy. A v budúcnosti aj tá Európa vďaka týmto opatreniam bude lídrom v rámci celého sveta. Čiže v tejto oblasti už sme a samozrejme takisto môžeme byť v hociakej inej. Napríklad vo vodíkovej oblasti, hej, založili sme vodíkové údolie, ale my sme ho založili kvôli tomu, že už tu boli nejaké základy. Napríklad strojnícka fakulta na Technickej univerzite v Košiciach je krásny príklad toho, ako idú dopredu aj v týchto oblastiach. Hej, vymysleli vodíkový akumulátor, vodíkové čerpadlo momentálne, ktoré môže byť nainštalované na benzín pumpe, keď to môžem tak nazvať, aj keď by sa tam už nemal potom tankovať benzín. A mohol by som takto pokračovať. Čiže ono v podstate, môžeme byť lídrom v akejkoľvek oblasti, kde tu máme nejaký potenciál, kde máme nejaké základy, len ho treba chytiť za pačesi, ako sa to hovorí.
Nemáš niekedy pocit možno, že každým tým novým nápadom, lebo väčšinou v tých inováciách to funguje tak, že musíš pretlačiť prvýkrát tú myšlienku, tá ide najťažšie, lebo nikto jej neverí. Ale práve v tej štátnej správe ja mám pocit, že keď prichádza s tou novou myšlienkou, že sa vždy dostávaš na hranu. Nie sú na to pripravené zákony, nie sú na to pripravené obstarávania. A ja mám ten pocit, že my sami ako keby hovoríme o inovatívnom Slovensku, ale ako keby nikto s tým nič nerobí. Že je to tak?
Je to presne tak.
No, lebo ja som si práve všimol, že my keď prichádzame s nejakými novými myšlienkami, tak s pár ľuďmi si dokážeme nájsť spoločnú reč. A práve takéto veľké inovatívne myšlienky, ktoré práve inšpirujú, posúvajú tých ľudí vpred a prinášajú tú odvahu, tak sú niekedy tým veľkou bariérou.
No, všetko je to o ľuďoch. A už som to dneska spomínal, ten bratislavocentrizmus. A nejde tu ani tak o Bratislavu, ale ide skôr o to, že máme štát riadený centrálne. Štát zasahuje do príliš veľa oblastí a potom nestíha. Zároveň máme zlý volebný systém, ale o tom nechcem rozprávať. Dostávajú sa tam potom ľudia, ktorí nekvalifikovaní ľudia, ktorí sa naučia možno nejaké vety alebo slova ako inovácie, ale absolútne nerozumejú tomu významu. A potom jednoducho my sme konfrontovaní s tým, že my už aj sme pripravení, aj by sme robili ďalší krok, sa posunuli ďalej, ale presne nie je pripravená legislatíva, ale stopne to ministerstvo, nedajú eurofondy a tak ďalej a tak ďalej. Krásny príklad je napríklad, my sme boli prví, ktorí sme mali krajskú vodíkovú stratégiu. Chceli sme už realizovať nejaké kroky, chceli sme už podávať projekty, ale v Bratislave nám to neumožnili, lebo ešte Slovensko ako také nemalo národnú vodíkovú stratégiu. Tak potom niečo poopisovali z našej krajskej, nejako to rozvinuli. A potom, a vlastne dodnes ani nie sú na to výzvy, aj preto sme vodíkové údolie podávali priamo do Bruselu. Boli sme mimochodom 5. región v Európskej únii, ktorý získal tento grant. No a tak je to s veľa vecami, čiže musíme zmeniť systém, ale to už nie je o inováciách.
Nie, ale ja si pamätám jednu prednášku, myslím, že na ktorú si ma zavolal ty, bolo to pred nejakým publikom z Košického kraja a na konci za ňou prišiel jeden pán starosta jednej obce, počúval slovo inovácie, inovácie, inovácie a tak si ma bokom zavolal a mi hovorí, že pán Brel, ja by som sa vás chcel tie inovácie opýtať, chcel by som spolupracovať, ja som sa tešil, bol to začiatok a v čom by to bolo? Prosím vás, ja potrebujem viac stavbarov priniesť do našej obce. Ako to viete urobiť? A ja som vtedy vlastne pochopil, že my hovoríme úplne iným jazykom, hej, s tými starostami obci a musíme to zjednodušiť. A my už málo kedy použijeme slovo inovácia. Čiže niekedy to je o tom.
Ale tu treba si povedať aj to, že keď niečo rozbiehaš nové, niečo inovatívne, tak nemôžeš ísť na to tak, že to bude vyhovať celoplošne všetkým. Musíš nájsť tú kritickú masu a na nej stavať a tí ďalší to pochopia až časom.
Poďme možno teraz trošku o také osobnejšie roviny. Tým, ak som už spomínal, ty máš nejaké vízie svoje, určite máš vízie pre Košický samosprávny kraj, ale keby si možno ty mal svoj vlastný startup, možno čo by robil, ako by sa volal?
No tak po všetkých tých skúsenostiach aj tu možno skrze toho, čo sa rozprávame dneska, tak vyplýva jedna zásadná vec. Treba nájsť stále na každú vec, ktorá je inovatívna, nová, správnych ľudí na začiatok. A ja, ak by som mohol, neviem, ako by sa to dalo, nejaký startup by som založil na to, ako možno rýchlo, ktorý by rozlišoval rýchlo tých ľudí, či sú vhodní na danú oblasť alebo nie sú vhodní. Lebo mám pocit, že tu máme veľa ľudí, ktorí sú na svojich pozíciách a nemajú tam čo robiť a tým pádom to celý ten proces a ten rozvoj a rast brzdia. Čiže nejaký takýto startup a nazval by som ho možno raketa, lebo potom by sme raketovo vystrelili dopredu, ak by boli každý človek, ak by bol na pozícii, na ktorej má byť.
Ale my sa často dostávame rôzne akože inováciách, čo vlastne vidíme vo svete. Keby si mal nejaký hack, ktorý by okamžite zmenil, zlepšil život obyvateľov Košického kraja, čo by to bolo? Alebo zázračnú paličku, keby si mal.
Zázračná palička, tak vrátiť všetkých východňarov naspäť, pretože keď ideš do Bratislavy a do Prahy, tak zistíš, že v Bratislave ešte viac sa to prejavuje, v Prahe tiež. Vo vedúcich líderských pozíciách sú väčšinou východňari. Takže ak by sa s týmto celým potenciálom a skúsenosťami vrátili tu na východ a začali by rozvíjať východ, tak si myslím, že o 10 rokov by sme boli niekde úplne inde a možno by sme tu mali aj malé európske Silicon Valley.
Výborné, ešte možno tak sa opýtam ešte pred tými možno záležitými otázkami, keby si mal možno nejaký, že, alebo chcel vidieť nejaký headline, nejaký nadpis v novinách v roku 2035 o Košickom kraji. Aký by to bol? Čo by si chcel, aby o nás hovorili?
No, tak určite, že je tu ďalší jednorožec z Košického kraja, 1500 v poradí, takže toto by som rád čítal v roku 2035, že ten ekosystém, ktorému sme dali základy, funguje. Funguje aj sám a rozvíja sa, pretože len vtedy vlastne sa začnú ľudia vrácať naspäť a vtedy ľudia nebudú odchádzať a bude sa východ rozvíjať.
Výborne, ďakujem pekne, Rasťo. Ďakujem ti, že si snažil čas prísť do tohto vianočného špeciálu. Ja pevne verím, že tvoje Vianoce budú pokojné, krásne. Jak si už povedal, budeš teda s tými tvojimi najbližšími. A rovnako takto by som chcel poprať šťastné a veselé Vianoce aj našim poslucháčom. A pevne verím, že tento rok bol pre vás vynimočný, inovatívny. A to, čo som vám zapriať, ste vy boli pokojní, šťastní počas celých Vianoc a tešíme sa teda na vás v ďalšom roku. Ďakujeme.